Kepler Adatly radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 28-nji noýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyk radiosynyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Abbas Aharbulary Eýranyň Yemeni beren Türkmenistanyň öndürilen kimik serişdelerini saklat diyen atlen çap edilen havar çekker. Şeyli de Adatlyň okuzulary bayramçylygyň öň ýany raýatlaryň dökümentleri köpçülükleýin varlanýar. Olary diýeri görkezim. YHHG ýurtlary dereksiz ýitirmelere garşy berk çäre görmeli. Öňkü prezident aýlyklaryň 10% ýokarlandyrylmagynyň ýeterlikdigini soraga gatnaldy. Büdjet taslamasyny ýerine gaýtardy diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okalypdyr. İstanbul, Türkmen migrantları yine de alkohol ile zehirlerini diyen havarmız hem köp okuzuyunun önsünü çekiptir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň emele gelen agyr kitap ýagdaýy barada söhbetlen dowam etdiriýäris. Eýsem, häzirki ýagdaýda kitap kimin ýadyna düşýär diýilmegi mümkin. Ýöne emele gelen ykdysady kynçylyklar bilen döredijilik çäklendirilmeleriniň arasynda göni baglanyşyk bar diýip synçylar aýdýar. Adamlar kitapxanalara kän barmaýarlar. Mezur bolmasalar kitaby pul bermäge ýagdaýlary ýok. Kitap okuyan adalli, kitaptan çörek kaygısı öne geçti deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Sahir aytmışlayın, ilki yurtta olayan vakaları tankıydı garap bilyen dörözülük vekilleri garı sahne gotarlını. Son tezi dören ulu yazıcıların üytlösk talantının açılma ulen ilati anırsı görünmeyen iktisadi kıyınçılıklar kursa valana mengdeyar. Şeylelikte kitap okumağa derek dasarı yurtlara gitmek isteyen adamların barka köpölyenliği. Hakimiyetlerin bu isleğin önüne Türkiye vavatta girilen vize düzgünü yali çareler ulen böget basmağa çalışanlığı havar veriliyor. Şu aralıkta Türkmenistan'a kadagan edilen yazıların eserlerinin Türk diline çap edilmek mümkünçülüğünün giyinelyenliği. Türk tercümeçilerinin Türkmen edebiyatı bilen has içkin kazaklanıp başlanlığı meyelim oldu. Eğer de Aşgabatta kadagan edilen yazılar peydalanıp bilheler rehmet migrantlarının Türk tecrübelerini ulanıp Türkiye'deki mümkünçülükleri açıp çekerde saklayan kitaplarını Türk kitap bağlarına çıkarıp bilirler deyip Türkiye'de kitabı çıkan yazıcı Hudayverdi Karla itti. Bu sökültöşlüğü geçmeden ön Türkmenistan'a emele gelen kitap, okuma krizisine anonimlik şartında uğraşan yazıların yerli havarçılarımızın gözlerinden seyredip geçelim.
90-njy ýyllaryň başında sol wagtly prezident Tapar Murat Niýazowyň yazyjylar, siz maňa gerek diýen sözlerine ynanan, ondan edebi tanqydyň öňüne almak haýsy eden yazyjylaryň bir näçesi häzir aýatda ýok. Diýri galanlaryň içinde bolsa, edebi tanqydyň gysylmagynyň yazyjy, şahyr, edebi eser baradaky gurumlaryň hem gysylmagyna, tat ýok edilmegine getirendigini düşünýänler indi näçe diýseň bar diýip sosial media ulgamy arkaly gurulýan yazyjylaryň biri aýtdy. Mundan öň haçanda Tapar Murat Niýazow yazyjylara beýleki döredijilik işgärlerine berdeňiniň ýokarsyndaky baýyrlykdan berilen millik yerlerini ýidini alanyndan soň bir näçe yazyjy Adatlyk bilen habarlaşyp bu mesele barada gepleşik taýýarlamagy haýs edipdi. Ataýyldy Garaýew ýaly bu meselede açyk çykyş edip öz pikirlerini aýdyp bilen adamlar hem boldy. Ataýyldy aganyň agdyma keçe dykmaň diýen goşgysy bolsa dinleýijilerimiziň käbir ýerini tasdiklamagyna görä şindi hem ýatdan çykanok.
Agdyma keçe dykmaň, dykmaň gara keçäni buyuryň isleseňiz, süpüreýin köçäni. Ağzıma keçi dıkman, yönü dıkman keçeni. İl ağzın boğup bolmaz, kısmaz onu atağızı çınarı igip bolmaz. Sahir sözü Allah'tan, Allah'a digip bolmaz. Ağzıma keçi dıkman, dıkman kara keçeni. Buyurun isteseniz süpreyin köçeni. Ağzıma keçi dıkman, yönü dıkman keçeni.
Yurttaki kitap ýagdaýyny biri-birinden bihabar öwrenen habarçylarymyzyň aýtmaklaryna görä, türkmen ýazy şahyrlarynyň kitap çykartmak mümkinçiliklerini ilerleme, goglaşma alamatlary görünmeýä. Aşgabatdaky öňkü Metduga döýünnäge Kitrowkada, täze çapkanalarda yerli